Din il-poddata qed tiġi miġjuba lilkom minn Vodafone.
Din hija l-poddata numru 223 fis-sensiela ta' mużika motiħor flimkien miegħi Tony Sant. Fil-poddata tal-lum se nisimgħu mingħand Luisana Bartolo, il-Mulez u Abysmal Torment. U biex nibdew għandna lil René u Lindsay. Taking over mail, vuġi ta' Lindsay Mack flimkien ma' René Brinca tu Lindsay Patch mela. Fetħu il-poddata ta' nallu f-sensiela ta' mużika motiħor, din hija il-223 wahda f'din is-sensiela. U tarif dwar da' kollu li għanna imħejja li kon fil-poddata tal-lum, kif ukoll il-poddati qabel din tal-lum il-222 l-oħra, issibu għam għaldejja permezz ta' tonysan.com, dik hija il-website personali tiegħi. U ħankomplu b'aktar mużika li għandi imħejja għalikom l-lum. U il-musical imħabba fuq l-olja, huwa musical miktub minn Frederick Zammit bil-mużika ta' Paula Bela, ġena ġi prezentat jider li għall-ewwel darba frar ta' l-2010 missa fil-bidu ta' Settembru ta' din is-sena wkoll l-2010 sar jerġa' jiġi prezentat u minnu il-vuċi sabiħa ferm ta' Luisana Bartolo bil-kanzunetta illi kien ikanta anke mis-sira. Semmi Bartolo, din hija poezija.
Ħallewni bħal qasba tix-xejjer ħsejtin fil-bot karba li donna reġets mijej ris għalija bil-mod tal-ħdejja li jataw biex lura biħtarek
sabiħa ta' Luizen Bartolo. U dawk li isegwu il-xena tal-mużika lokali f'Malta, forsi ndunaw li fil-ġranet ta' dan ix-xar li wasal biex ispiċċa sa wkoll awwissu tal-2010 kien hemm il-grupp Mulets, il-grupp Ingliż Mulets li ġew Malta biex jagħtu rappreżentazzjoni fil-Madlina Cottage flimkien mal-Plato Stream Machine li smajnihom il-ġimgħa li għaddiet. Din il-poddata ta' mużika mod ieħor. Però meta smajt lil-Mulets il-recording tagħhom għax peress li minn iqat Malta ma stajċ mura show, però meta smajt lil-Mulets bħala recording u anka rajt fuq il-YouTube video tagħhom qegħdin jibbaskjaw fil-daħla tal-belt, għat illi dan huwa t-tip ta' grupp illi jafiħalli anka influenza u marka partikolari fuq uħud fix-xena tal-mużika lokali. U għalhekk xtaqt illi anka ninkludihom f'din is-sensiela ta' poddati ta' mużika mod ieħor u hawn huma din hija s-silta tal-Mulets illi jisimha Talisman.
Just gotta roam, yo.
heart is where your home is. And for your sake, all the hearts I would break, just for the reckoning. What should I do to survive? Where should I go for sustenance?
Talisman mela minant il-grupp Inglis Mulet. U għana edin orbu lejn timim il-podtata tana l-lum, pero qabel inħallikom xtaqt illi natu tislima l-xaħat illi sar jinħassew in-nuqqas tiegħu fix-xena mużikali Maltija, b'mod partikolari fil-qasam tal-mużika metal. Inti referi għal Wayne Vella illi ħallina fl-omor ta' 25 sena wara inċident fatali fil-sbanħax ta' wissu. Wayne Vella kien maruf sew fil-xena tal-mużika metal b'mod partikolari għax għal diversi snin huwa kien il-drummer tal-grupp Abysmal Torment. Huwa propju f'recording mal-grupp Abysmal Torment hawnhekk illi se nisimgħu lil Wayne Vella biex nagħtu anke din it-tislima permezz ta' din is-sensiela ta' poddati is-silta jisimha Omega. Ordi għit tislima l-Wayne Vella permezz tal-mużika tal-grupp li kien id-oqmijaw l-Abysmal Torment il-silta ta' Homomega. Għana ġina f'tmim tal-poddata tal-lum ukoll fis-silsiela ta' mużika motiħor. Jekk tixtiequ tagħmlu kuntatt miegħi, dan jista' jsir bħal dejjem permezz tal-website personali tiegħi li sibuha fuq tonysan.com, isibuni wkoll fuq Facebook, fuq MySpace u anka fuq Twitter u nieħu pjaċir dejjem nisma' minn tissemmija ta' din is-silsiela ta' poddati b'mod partikolari meta tixbdu l-attenzjoni lejn xi ħaġa jew oħra li tkun għaddejja fix-xena mużikali Maltija jew inkella b'rabta ma' Malta minn anka minn barra minn Malta. Imma niu pieċir anka meta xi ħadd jiktib li biex sempliċement janka jgħid li hello kif ħajna kollu sew, niu pieċir nisma' il-poddata tiegħek jew inkella isma' il-poddata tiegħek. Ma tixobniex daqshekk nixtieq li tinkludi it-tali jew it-talija minn flok biex forsi tkun toġobni wkoll il-poddata tiegħek. Għaliex le. Insomma, jena ma fadalli xejn aktar għalikom illum, ħlif illi namel appuntament ma'kom għal-poddata l-imis li tkun il-224 wahda f'din is-sensiela. Ringrazzja l-Vodafone li sponsorjaw din is-sensiela ta' poddati minn ġimgħa l-ġimgħa u jena Tony Sand minn qalbi nawguralkom is-saħħa.
Din il-poddata ġiet miġjuba lilkom minn Vodafone.